Începem cu cântarea 579. Mă uit la miel și ca a doua cântare cântăm cântarea 119, ploaia binecuvântărilor să cadă. Încă o cântare a fost dorită. Eu vă rog ca să o cântăm împreună și după aceea fratele Graf ne va citi un cuvânt. Cântarea 128. Puterea care a venit odată de Rusalii. Iubiți frați și surori în Domnul, și eu vă salut pe toți din inimă, în numele sfânt și scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi aici, în această cântare, în această a treia cântare, am cântat ceva important. În al doilea verset, în Duhul Sfânt este destulă putere. Cine e umplut de această putere, acela laudă și cinstește, nu mai poate să tacă. Și în al doua strofă, umple-ne Duh Sfânt cu putere vie de viață și lasă ca limbi de foc să fie văzute peste noi. Eu, la începutul acestei adunări și la începutul acestui an, vreau să citesc câteva versete, versete din Faptele Apostolilor, capitolul 5. Ucenicii erau atunci în acea situație și ce-au trăit ei a fost împlinirea ce am citit-o de aici. Eu citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 5, de la versetul 27. După ce i-au adus și i-au adus înaintea soborului și marele preot, i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii, ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Și acum doresc să mai citesc de la versetul 40 începând. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostol, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bagiocoriți pentru numele Lui. Și în fiecare zi nu încetau în templu și acasă să învețe pe oameni să vestească și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Iubiți frați și surori, dacă noi citim aceste lucruri, pe de o parte erau înaintea soborului, erau în fața lumii și au trebuit să suporte totul ceea ce această lume le proșau, dar în această situație, și asta este ceea ce mie și vouă tuturora doresc să vă spun, că noi avem dreptul să rămânem în această stare, chiar dacă întreaga lume este împotriva noastră și dacă toți spun: voi nu aveți voie, nu aveți voie, nu aveți voie, dar totuși noi putem avea convingerea: trebuie să fii ascultător mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și aceasta este ceva ce am spus nou în acest început de an. Lasă pe oameni să vorbească ce vor, dar eu doresc să spun ceea ce Dumnezeu mi-a spus mie să spun. Și dacă este ceva împotriva oamenilor și dacă nu le convine oamenilor, asta mi este indiferent. Eu doresc ceea ce vrea Dumnezeu. Și atunci la sfârșit ei din nou au fost cercetați și le-a fost spus să nu vorbească nimic în numele Domnului Iisus Hristos, să nu învețe, să nu evangelizeze. Ce citim noi în Coloseni? Tot ceea ce faceți cu cuvintele sau cu faptele, asta să o faceți în numele Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Și asta pentru noi să fie o înviorare. Și noi dorim să fim ca acești ucenici de aici, așa ei au plecat dinaintea soborului, au fost bucuroși că au fost învredniciți să sufere bagiucă din cauza numelui Domnului. Nu dorim să o facem și noi același lucru, să spună lumea ce vrea, dar noi știm care este starea noastră, noi știm care este calea noastră și pe această cale noi dorim să continuăm a merge. Și ei chiar au exprimat și ei nu au încetat în fiecare zi în templu și în case să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Iubiți frați și surori, fraților, noi nu suntem predicatori, dar noi suntem martori de ceea ce a făcut Dumnezeu în viețile noastre și noi aceste lucruri dorim să le purtăm în această lume. Și apoi noi avem dreptul să recunoaștem și să experimentăm, cum am cântat, că Duhul Sfânt este cu noi. Că noi primim puterea și cum am și cântat-o în cântare, puterea Duhului Sfânt. Este încă aceeași. I-a ajutat pe acești apostoli atunci și astăzi ne ajută pe noi exact așa. Fie ca Domnul cu adevărat și în această dupămasă să ne pregătească ca noi prin puterea Lui, cuvântul Lui, să primim totul ca să putem ieși afară în lume și să putem lua poziție pentru acest cuvânt. Și rugăm pe Dumnezeu să ne dea această binecuvântare acum. Ne sculăm în picioare acum, Tatăl nostru Ceresc. Noi ție îți mulțumim pentru această posibilitate unde stăm acum adunați înaintea cuvântului Tău. Noi dorim să fim ca acești apostoli, Doamne. Lasă ca lumea să ne bagiocorească, dar noi vrem să stăm aici și vrem să dăm mărturie. Vrem să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Doamne, dar noi știm că noi această putere nu putem să ne-o aducem de la noi. Tu trebuie să ne-o dai, Doamne, și de aceea noi suntem aici, ca să fim învățați de Tine, să fim de Tine încurajați, de la Tine această putere să o primim, Doamne, pentru ca cu această putere a Duhului Sfânt, în starea noastră din această lume, să putem da mărturie de ceea ce Tu ai făcut în viețile noastre. De aceea, Doamne, noi Te rugăm, ia totul la o parte ce deranjează între Tine și noi, tot ce ne oprește ca să fim mai aproape de Tine și dăruiești-ne totul, deci tot ce avem nevoie. Vrem doar un singur lucru, avem nevoie de puterea Ta, de Duhul Tău și de cuvântul Tău pentru ca noi pe calea Ta să putem continua înainte și într-o bună zi să fim de față când Tu Te vei întoarce. Doamne, noi Te lăudăm și Te cinstim pentru aceasta. Te rugăm, Doamne, fie ca pe fratele nostru să-l binecuvintezi, inimile noastre sunt le deschis pentru ca într-un mod corect să primim cuvântul Tău și îți mulțumesc, Doamne, că nu Te rugăm degeaba, pentru că Tu o vei face, pentru că Tu ai făgăduit-o. Eu Te rog și pentru toți aceia care nu pot fi în mijlocul nostru acum, fii peste tot, întreg pământul, unde sub cuvântul Tău, în Duhul Tău, se adună poporul Tău, binecuvintează pe toți cei slabi și bolnavi, binecuvintează pe slujitorii Tăi, binecuvintează lucrarea Ta, noi dorim a Te lăuda și proslăvi și să-ți dăm ție toată cinstea în numele lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin! Vă rog să vă așezați. Încă o dată vă spunem tuturora bine ați venit din inimă, în numele scump al Domnului nostru. Poate că am dreptul a vă întreba cine astăzi este de prima dată în acest loc sau poate ca oaspete este în mijlocul nostru. Avem pe cineva aici care avem un cuplu aici, un frate și o soră, fratele și sora Mânci. Domnul să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Mai avem aici pe cineva care este de prima dată în acest loc? Nu? Atunci, data viitoare, mai putem invita pe alții care apoi vor fi de prima dată în acest loc. Asta depinde de noi, dar am de transmis salutări în mod deosebit din România și fratele Barilier și fratele Tingento au fost în chat și au adus salutări cu ei. Noi cu mulți de pe întreg pământul suntem legați. În această lună am avut două evenimente deosebite. Evenimentul din Leipzig, eu am fost invitat la o stațiune de radio și acolo au fost corespondenți, acolo au fost personalități din toate domeniile și Dumnezeu mi-a dăruit și mie harul să vorbesc cu toți acești oameni și să le spun ceva și să dau mărturie de ceea ce Dumnezeu a făcut. Pe de altă parte, eu trebuie să spun, cu o mare durere am plecat, pentru că toți, cu adevărat, mai ales cei evlavioși, au rămas în programele lor și de ceea ce Dumnezeu a făgăduit și în prezent face, nu doresc să știe nimic și nu doresc să știe nimic. Și asta doare foarte mult. Dar Dumnezeu, cu siguranță, chemarea afară o va face și toți aceia care sunt născuți din Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu o vor auzi. Domnul îi cunoaște pe ai Săi, pe ai Lui, El știe unde locuiesc, El știe cine ei sunt. Dar altfel a fost și normal în România. Voi știți, România, într-un mod deosebit, este vizitată de Dumnezeu. Eu am fost acolo deja în timpul Războiului Rece, în 1968. Deja primele călătorii prin România le-am făcut în acel timp. Și roada slujbei fraților noștri este pur și simplu copleșitoare. Peste 4.000 de frați și de surori cred mesajul lui Dumnezeu în România, sunt botezați biblic, peste tot sunt frați slujitori. Noi avem circa 200 de frați slujitori din toate orașele, frați care împărtășesc cuvântul unii cu alții și și în biserici și și în cercurile unde se adună, cuvântul cu alții pur și simplu îl împărtășesc foarte, foarte frumos. A fost armonică întâlnirea și spune mulțumire Domnului pentru aceasta. Astăzi, acum o săptămână a fost, eu am vorbit în Arad, la unul dintre cele mai mari orașe din Transilvania, într-o mare adunare penticostală, cea mai mare adunare penticostală din acea localitate. Și eu ce să vă spun, cuvântul Domnului a fost atât de puternic că predicatorul, după predică, s-a sculat în picioare și a spus: lăsați-ne cu toții să îngenunchem și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care noi astăzi l-am auzit. Și câteva sute de oameni au îngenunchiat și au mulțumit lui Dumnezeu pentru cuvântul care l-au auzit. Și apoi predicatorul a spus, și apoi fratelui nostru Daniel i-a adresat rugămintea să se reîntoarcă și să spună mai mult ceea ce este de fapt de spus. Pur și simplu frumos, pur și simplu te bucuri de fiecare în parte, de fiecare biserică, fundamental te bucuri de toți aceia care își deschid inimile și cuvântul îl doresc să-l asculte și mesajului divin pentru acest ceas îi dau crezare. Apoi am avut multe salutări și e-mail-uri din întreaga lume de la frați care doresc să transmită salutările mai departe aici spre Zürich. Și noi suntem cu ei legați. Ei au auzit ultima chemare, ultimul mesaj a ajuns la noi, noi am ieșit din toate afară pentru ca să intrăm înăuntru. Este de fiecare dată așa. Domnul cheamă afară, El cheamă afară pe de o parte pentru ca să ne introducă în cealaltă parte înăuntru. El ne cheamă afară din Babilon ca să ne introducă în Sion, în Ierusalim înapoi. El ne scoate afară din încurcătură pentru ca să ne aducă în claritate și în adevărul cuvântului Său să ne aducă înapoi. O mare mărturie putea fi dată din tot ceea ce Dumnezeu face pe pământ. Noi pur și simplu suntem mulțumitori. Eu ultima dată deja am pomenit că noi acum în 7 limbi la fiecare început de lună pe întreg pământul noi putem fi auziți și văzuți că frații din toate țările pământului au părtășie cu noi, cu Domnul și au parte de ceea ce Dumnezeu poporului Său în acest timp îi are de spus. Noi la cuvântul de început am auzit-o, timpul trece foarte repede, lăsați-ne să intrăm în cercetarea cuvântului. Noi aici în Faptele Apostolilor în capitolul 5 ceva important am citit și apoi am și accentuat, am primit accentuat în acest nume, care este peste oricare alt nume, singurul nume, în care mântuirea, salvarea, binecuvântarea, singurul nume în care totul este, în acel nume, să nu mai fie predicat. Ce predică să mai fie asta? Dacă în acel nume în care Dumnezeu însăși s-a descoperit, tu să-i pui numele Iisus, pentru că El pe poporul Său de păcatele lor îi va mântui și va face fericit. Și această propovăduire, singura, unica propovăduire care mântuirea lui Dumnezeu o propovăduiește, să nu mai fie propovăduită. Ei au dorit să rămână în tradiția lor. Și apoi să asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aceasta este și decizia noastră. Oamenii să spună ce vor ei. Cuvântul Domnului trebuie să fie propovăduit și ochii mei cad pe Faptele Apostolilor 4:12 și în nimeni altul nu este mântuire de găsit, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Eu o mai spun încă o dată. Singurul nume în care iertarea păcatelor a trebuit să fie predicată, singurul nume pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să putem fi mântuiți, care deja în Vechiul Testament ca mântuitor a fost anunțat, și acum mântuirea era aici și uite acolo, nu aveai voie să o predici, oamenii au vrut să rămână în tradițiile lor evlavios. Exact așa este în timpul nostru, oamenii de mesajul divin și de numele Domnului nu vor să audă nimic. Eu în ultima scrisoare circulară am scris-o, conform Matei 7, mulți în acele zile vor veni și vor spune: Doamne, Doamne, n-am făcut noi, n-am prorocit, n-am scos draci afară, n-am făcut semne mari și minuni, și Domnul va trebui să spună: plecați de la mine, voi făcători ai fără de legii, eu nu v-am recunoscut, nu vă cunosc. Este cu adevărat, este vorba de numele, de descoperirea lucrurilor care Dumnezeu prin har ni le-a dăruit. Fiul lui Dumnezeu este descoperirea lui Dumnezeu în chip omenesc. Numai El a putut spune: cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Numai de pe El, despre El este scris: în El a locuit întreaga plinătate a Dumnezeirii. Și mai este și scris despre noi: și voi posedați plinătatea în El. Pur și simplu frumos, chiar dacă se repetă că noi avem dreptul să stăm pe partea cea corectă. Acesta este harul. Un frate care nu vine în adunările noastre a citit scrisoarea circulară, ultima scrisoare circulară din decembrie, și el m-a sunat și a spus: frate Frank, scrisoarea circulară mi s-a adresat așa mie, este atât de adâncă și atât de puternică scrisoarea, dar descoperirea nu o găsesc în această scrisoare circulară. Și atunci eu m-am gândit la mine, el a vorbit mai departe, descoperirea eu n-am găsit-o în această scrisoare, eu nu o găsesc în această scrisoare, și apoi spontan mi-a venit în inima mea și peste buzele mele, Petru a scris, Pavel a scris, prorocii și apostolii au scris, dar descoperirea este dăruită fiecărui personal de la Dumnezeu. Și apoi poți citi evangheliile, poți citi scrisorile, poți citi. Și după citit, știi după aceea cum ai știut și înainte, știi tot atâta. Dumnezeu o descoperă fiecărei persoane individual. Matei 16, carnea și sângele nu ți-au descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și aceasta este legătura fiecăruia personal cu Dumnezeu. Întreaga Sfânta Scriptură este scrisă, dar descoperirea vine cu adevărat numai de la Dumnezeu. Lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea și eu mă voi descoperi. Multe lucruri aș mai putea să vă spun, dar când va veni Duhul Sfânt, El vă va călăuzi în tot adevărul. Deci, avem nevoie de amândouă. Avem nevoie de cuvânt, avem nevoie și de descoperirea prin Duhul, pentru ca cuvântul să-l înțelegem corect. Și apoi, toți sunt învățați de Dumnezeu, atunci nu mai trebuie să înveți un frate pe celălalt, atunci Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în adâncurile dumnezeiești, în adâncul cuvântului înăuntru, pentru că așa este scris. Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile, chiar și adâncurile divine, dar descoperirea nu poți da mai departe. Descoperirea trebuie să fie dăruită fiecărui personal de la Dumnezeu. Noi și în slujba fratelui Branham am văzut-o. Cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu din toate timpurile, nimeni nu a avut o slujbă ca el. Nici un Isaia, nici un Ieremia, nici un Petru, nici un Iacov, nici un Ioan. O slujbă ieșită din comun, care o poți doar compara cu slujba Domnului nostru, conform Ioan 5, versetul 19 și 20. Fiul nu poate face nimic de la sine decât ceea ce îl vede pe Tatăl făcând. De asemenea, face și Fiul. Și cea mai mare slujbă, o putem spune, din care, prin mărturia Vaticanului, eu l-am la mine acasă, această mărturie, peste 500 de evangheliști în Statele Unite au reieșit, domnul Hollenbeger, care pe fratele Branham aici în Zürich l-a tradus, în această mărturie este pomenit. Dar ce ajută dacă 500 de predicatori iasă afară sau să urcă pe platformă, dacă ei personal din Babilon, din încurcătură, din rătăcire, nu au ieșit afară, ci au folosit șansa pentru ca, într-un fel vechi, să continue slujba lor. În aceste lucruri nu vom intra astăzi. Însărcinarea noastră este cuvântul să propovăduim așa, pentru ca, pentru revenirea lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, să fim pregătiți. Pentru ca inimile noastre să fie curățite după cuvântul Scripturii, ferice de aceia care au o inimă curată, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu. După cuvântul Scripturii, este părtășia Duhului, este dragoste, este zidire în mijlocul nostru, așa iubiți-vă unii pe alții din toată inima, pentru că dragostea este legătura desăvârșirii. Și asta i-a fost spus fratelui Branham, numai dragostea desăvârșită va intra acolo înăuntru. Și dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu pe crucea de la Golgota a fost descoperită prin împăcare, prin iertare, pace cu Dumnezeu am găsit-o prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimeni nu trebuie să-și facă un reproș sau altora să le facă un reproș. Vina pentru totdeauna este iertată. El nu se mai gândește la păcate. Chiar dacă au fost roșii ca sângele, uite acolo, totul a devenit alb ca zăpada. În Vechiul Testament, în prorocul Isaia făgăduit, în Noul Testament, pe crucea de la Golgota, s-a întâmplat, s-a isprăvit. Dumnezeu a fost în Hristos și pe tine și pe mine, pe noi, care suntem în această lume, ne-am păcat cu sine însuși. Și noi, împăcarea, am primit-o. Acum ce privește pregătirea bisericii, lăsați-mă câteva versete biblice să le citesc și fie ca Dumnezeu descoperirea prin har să o dăruiască și legăturile cu adevărat fiecăruia personal prin Duhul să le facă clar și să le arate. 2 Petru, capitolul 3. 2 Petru, capitolul 3, aici noi citim de la versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă sunteți în așteptare a acestor lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace.
Unsträflich, fleckenlos,
să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Versetul 15. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. Cum va scrie și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Aici este accentul că noi, la revenirea lui Iisus Hristos, să fim pregătiți pentru ca biserică mireasă cu mirele la nuntă să putem intra înăuntru, în odaia de nuntă. În 2 Corinteni, capitolul 11, Pavel exprimă ceea ce îl mișcă pe el în interiorul lui și asta în slujba lui pentru biserică. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Pentru că v-am logodit cu un bărbat, cu un singur bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dumnezeu a pus slujbe în biserică așa cum El a trimis un sol pentru ca mesajul mai întâi să fie adus, așa El slujbe a pus în biserică pentru pregătirea celora care la revenirea Domnului ca mireasă pe mire îl vor întâmpina. Efeseni 5, versetul 25, noi avem indicatorul că Domnul însuși, biserica, o va înfățișa înaintea Lui, fără pată și fără zbârcitură, fără vreo greșeală, mai mult că va fi sfântă și fără pată. Efeseni 5, versetul 27. Dar asta aici noi trebuie să fim atenți, că Domnul nostru, care este în mijlocul celor șapte sfeșnice și umblă acolo, că El pe robii Lui, pe solii Lui, le-a dat slujbe pentru zidirea bisericii. Să o citim din Efeseni, capitolul 4, Efeseni, capitolul 4, de la versetul 10, Cel ce s-a pogorât este același cu Cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, și acum vine, de ce aceste slujbe au fost puse în biserică? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Aici este vorba de amândouă lucrurile, pentru efectuarea slujbei în general și apoi zidirea trupului lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Și apoi, în versetul 13, până când vom ajunge toți, fără excepție, fiecare trebuie și va fi prezent acolo până când, în sfârșit. În germană, în sfârșit, asta înseamnă că nu merge prea repede, ci durează puțin, până când vom ajunge în sfârșit toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Nu este asta ceva minunat? Este așa ceva posibil? Și normal că este posibil să fim odată sinceri. Dacă o zămislire firească are loc, ce poate face omul pentru ca trupul să crească, ca toate mădularele să fie acolo, acolo unde ele aparțin? Totul se întâmplă pentru că Dumnezeu le-a rânduit așa. Exact așa este duhovnicește. Nu vă îngrijiți de nimica. Ați citit voi din Evanghelia lui Marcu, unde Domnul nostru vorbește că acela care sămânța de grâu poate să culce, nu trebuie să se mai îngrijească. Dumnezeu se îngrijește. Pământul roditor, acela a fost dat pentru ca sămânța însemănată, grâul, să își primească ploaia, soarele, așa ca bobul de grâu să moară și apoi iasă afară întreg grâu. Și apoi bobul de grâu în spic, ce să facă semănătorul? Poate să-și taie capul, poate să-și frământe mințile, nu poate schimba nimic. Dumnezeu a rânduit creșterea. Important este ca cu adevărat sămânța divină a cuvântului într-o inimă bună să fie primită. Voi știți, dușmanul face lucru duble. Noi ne vom ocupa scurt timp de ceea ce face dușmanul, dar este bine ca să o pomenim odată. Dușmanul nu are doar însărcinarea, el își chiar își ia dreptul, sămânța lui și o samene, el își ia și dreptul, își negociază dreptul la adevărații credincioși să smulgă afară ceea ce a fost semănat în ei. Dacă lor nu le-a fost descoperit și ei nu înțeleg. Aici Matei 13 și aici cu adevărat trebuie să fim foarte atenți. Matei 13, noi aici citim versetul 19, Matei 13, versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu îl înțelege, vine cel rău și smulge ceea ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Asta este un lucru îngrozitor. Și noi vedem cât de important pământul roditor trebuie să fie pregătit. Pământul roditor al inimii, unde cuvântul, în care cuvântul este semănat înăuntru ca să devină viu, ca să devină o descoperire, că Dumnezeu să poată dărui harul, ca să nu auzim doar cuvinte, ci să le și primim descoperite, pentru ca El, Domnul, mintea noastră să ne-o poată deschide și noi prin credință să putem înainta și dușmanul cu noi să nici nu se poată ocupa de noi. Dacă noi cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună îl primim și îl credem și Duhul lui Dumnezeu vine asupra noastră, atunci va răsări și nu trebuie să ne mai îngrijim de nimica. Totul va fi bine. Dumnezeu dă creșterea, cum am spus-o înainte, amândouă. Totul crește, tulpina și spicul și apoi bobul de grâu din spic. Nu este asta minunat? Fără nicio forțare. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Primește-mă, Doamne, eu sunt al Tău. Primește-mă. Pur și simplu, cuvântul tău, pune-l în mine înăuntru ca o sămânță divină. Voi știți, de exemplu, dacă în Sahara ai semăna tone de grâu, atunci ar putea ploua cu râurile, dar pământul nu este bun. Pământul trebuie să fie bun pentru ca sămânța să poată fi primită, să poată încolți. Și apoi, pentru acest pământ trebuie să se îngrijească Dumnezeu, ca totul să fie necesar acolo. Soarele trebuie să fie acolo, ploaia trebuie să fie acolo, pământul bun trebuie să fie acolo. Dumnezeu s-a îngrijit de toate lucrurile. Și apoi, ce privește slujbele, avem făgăduința Domnului nostru în Matei 23, versetul 34. Eu vă voi trimite învățători, proroci vă voi trimite ca să vă propovăduiască cuvântul. Aici noi, în Matei 23, Domnul această făgăduință a dat-o, versetul 34, de aceea, iată vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate și așa mai departe. Dar în biserică slujbele sunt primite. Ce face lumea, ce fac cărturarii și fariseii cu noi, ce au făcut cu Domnul nostru, ce au făcut cu apostolii, ce au făcut cu prorocii, asta a fost treaba lor. Domnul a dat făgăduința, dacă eu vă voi trimite un proroc și voi îl veți primi, atunci voi veți primi răsplata unui proroc. Deci, cu adevărat, este important ca să recunoaștem dacă cineva direct a fost trimis de Dumnezeu. Și aceștia au fost prorocii, aceștia au fost apoi apostolii, apoi a fost Ioan Botezătorul, unul dintre ei. Cât de minunat citesc eu aceste cuvinte din Ioan 1. A apărut un bărbat trimis de Dumnezeu. Un bărbat trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Prorocii au apărut trimiși de Dumnezeu, dar acum a venit clipa cea mai decisivă. Noul și Vechiul Testament trebuia să fie legat unul cu altul, profeția cu împlinirea ei trebuia să fie arătată. Apoi noi citim un verset scurt din Luca 16 cu 16, că legea și prorocii au fost până la Ioan și de atunci încoace împărăția lui Dumnezeu a fost predicată și să intre cu putere în ea. 16. Deci nu a dormit poți intra înăuntru, trebuie să aibă loc o trezire înainte, trebuie să aibă loc o scuturare. Eu astăzi am câteva citate de la fratele Branagh, care l-am adus cu mine, unde el vorbește despre candele, despre curățirea candelelor. Și eu doresc cât se poate de bine din engleză să le citesc. Deja în 1963, în 24 martie, fratele Branham a spus: acum este timpul candelele să ni le curățăm.
Kohle ist Kohle, glaube ich. Die Kohle vom Docht wegzunehmen,
da, damit arsura de la filtru să fie dată la o parte ca sau, și lumina să poată lumina. Un număr de citate din anul 1963-64-65, unde fratele Branham vorbește că cu adevărat timpul curățirii candelelor a sosit și așa mai departe. Și aici el spune În 4-a 12-a 65, voi știți că în 12-a 12-a el a ținut ultima predică, aici în 4-a 12-a un mesaj reiese și acum este timpul candelele să ni le curățăm. Ridicați-vă, curățiți-vă candelele. Aceasta este Matei 25. Cineva este de părere, Matei 25 a venit ieri și că a venit în acest an și a venit anul trecut. Nu, fraților și surorilor. Atâta timp cât are loc trezirea, strigătul de trezire și mireasa aude strigarea, se întâmplă că oamenii candelele lor și le curăță, aduc totul în ordine cu Dumnezeu. Fratele Branham aici mai spune încă o dată, uite, mirele sosește, ridicați-vă, curățiți-vă candelele. O putem citi, 4-a 12-a 65, predicat în Yuma, Arizona. Eu mai am încă un teanc întreg de citate ale fratelui Branham, care le-am adus cu mine ca să arăt că nu este necesar o învățătură nouă spontan să vină, ci pur și simplu în Domnul și în Cuvântul lui Dumnezeu să fim întăriți, dar pe altă parte să înțelegem că timpul cu atât mai mult acum a înaintat. Iubiți frați și surori, noi am mai putea intra în ceea ce acum, în globalizare, în tocmai acum, într-un oraș s-a întâmplat. Cel mai înalt bărbat religios din Iran l-am văzut astăzi la o distanță de 2-3 metri, de o distanță de 3 metri de lângă mine, așa cum el este fotografiat în toate fotografiile. În Cuvântul lui Dumnezeu de 7 capete, asta este un lucru. Dacă citim de G7, atunci avem informația. Ce înseamnă cele 7 capete și ce însărcinare au ele în această ultimă împărăție, și această însărcinare o au ele. Și încă mai este o paralelă cu Apocalipsa 17, care privește domeniul religios. Al 8-lea aparține de cei 7, totul este luminat în legătură cu Vaticanul. Spuneți-mi, care cuvânt Dumnezeu nu l-a descoperit? Dumnezeu a trimis un proroc și o slujbă profetică a trimis-o, pentru ca cu adevărat, pentru ca în întreg cuvântul să fim introduși înăuntru, dacă privește partea evanghelistică sau partea de învățătură sau partea profetică, noi cu adevărat o introducere generală în întreg planul de mântuire a Dumnezeului nostru am primit-o. Eu doresc pur și simplu să spun cinste lui Dumnezeu în înălțime. Lăudat și cinstit să fie El, El cel atotputernic, care s-a coborât așa în jos pentru ca noi, ca cu noi, într-un mod de înțeles, să vorbească cu noi. Încă câteva versete, iubiți frați și surori, în Domnul, noi cu toții știm că Maleahi 3 își găsește împlinirea. Eu spun acum partea a doua, care cu versetul 19 în limba germană, la noi Maleahi 4 cu 5, multe Biblii are, sunt patru capitole. Capitolul 4 începe cu versetul 19, căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Aici este vorba de ziua Domnului. Și apoi trecerea de la versetul
von Vers 22. Bleibet eingedenk
versetul 4, Maleachi 4 cu 4. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Aici este accentul cu privire la Moise și Israel. Direct în următorul verset, versetul 5, iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. Și așa mai departe. Aici noi avem ceva foarte important. Și eu doresc, aproape de fiecare dată din nou, să o accentuez. Cine merge la Matei 17, acela observă că Moise și Ilie pe muntele schimbării la față au fost prezenți acolo și Ioan și Iacov și Petru. Și a fost așa, atât de real, atât de sigur. Apostolii au văzut, au auzit. Petru a vrut să facă trei corturi. Și întocmai acolo s-a întâmplat, unde Moise și Ilie s-au arătat că Domnul a spus și făgăduința din Vechiul Testament, încă o dată accentuat-o, Matei 17, Matei 17 cu 11, noi îl cunoaștem, el le-a răspuns, Ilie va trebui să vină și va duce totul în starea, va reașeza din nou toate lucrurile. Eu asta o voi prezenta încă o dată în scris, pentru ca ultima neînțelegere care ar putea reieși, să o dăm la o parte. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de clar, dar trebuie ca prin Duhul Sfânt să fie descoperit. Apoi noi avem confirmarea, fiți atenți la legea lui Moise, a robului meu, care eu l-am Horeb i-am dat. Și apoi Domnul nostru spune, nici o iotă din lege nu va trece până când toate aceste lucruri se vor întâmpla. Și apoi noi citim din Luca, cred că mai este scris în Luca, în Luca 24, de la versetul 44, că Domnul nostru a început cu Moise și cu prorocii și cu psalmii ca să prezinte totul ce a fost făgăduit și ce a fost prezis dinainte și că apoi își găsește împlinirea. Și noi cu adevărat am prezentat-o din cuvântul lui Dumnezeu. Ce ajută? Dacă noi citim, uite, eu vă voi trimite pe prorocul Ilie, dacă noi în 1 Împărați 18 de la, și în versetul 1 de la capitolul 19, dacă nu am citit ce este legat cu slujba lui Ilie, care în Geneza, că Dumnezeu a adus inima poporului înapoi la el, un bărbat al lui Dumnezeu propovăduiește cuvântul, dar efectul cuvântului vine de la Dumnezeu. Nu vine de la proroc, ci vine prin cuvânt, pentru că cuvântul nu se va întoarce gol înapoi, ci își va face efectul pentru care a fost trimis de Dumnezeu. Și apoi tu, așa spune Ilie, prorocul, prin fapt, când a vorbit cu Dumnezeu, tu, inimile lor, le-ai întors înapoi. Eu mai spun încă o dată, un proroc aduce mesajul, dar cuvântul lui Dumnezeu își face efectul pentru care a fost trimis. În 1 Împărați 18, 39, vedem efectul acelora care, ale căror inimă a fost adusă înapoi, care a fost adusă înapoi la Dumnezeu, de la toți preoții lui Baal și a lui Ashera, au rupt totul, au ieșit din totul afară, măcelăria preoților în vale avusese deja loc și în 1 Împărați 18:39 întreg poporul se aruncă cu fața la podea, la pământ. A fost efectul cuvântului. A fost efectul. Și s-o spune sincer, când eu acum în România am trăit acest lucru, că după predică o întreagă biserică, tinerii și bătrânii, de la primul până la ultimul, s-au îngenunchiat și au adus închinare lui Dumnezeu. Eu m-am gândit la mine însumi, fraților și surorilor, de ce noi avem nevoie? Este ca din nou cuvântul să ne copleșească, pentru ca Duhul lui Dumnezeu atât de puternic să vină asupra noastră, ca să fim conștienți de privilegiul că Dumnezeu vorbește cu noi, că cuvântul lui în tine și în mine și-a făcut efectul pentru care a fost trimis. Cuvântul. Poporul s-a aruncat cu fața la pământ ca să mulțumească lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat după aceea? Versetul 41. Prorocul aude vâjitul ploii, că tu, poporul, l-ai adus înapoi. Și după ce acest lucru s-a întâmplat, poporul este cu fața la pământ ca să mulțumească lui Dumnezeu. Și direct 3 versete mai târziu, auziți, prorocul aude vâjitul ploii. Nu așteptăm noi ploaia târzie. Nu așteptăm noi revărsarea cu Duhul Sfânt. Nu trebuie noi să fim din nou cuprinși, să fim din nou copleșiți. Nu trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să vină cu adevărat peste noi, pentru ca mulțumirea să fie exprimată. Noi nu suntem fanatici care alergăm după un proroc fals sau am căzut în plasa unui proroc fals. Poate că și asta trebuie să o mai publicăm odată, dar asta m-a înfuriat când în ultima mea vizită din Filipine, într-un hotel, un testament am găsit în fața mea. Eu nu știu cum ar trebui să fie denumită această direcție de credință în textul englez. Nu știu ce e în engleză. Un alt testament despre Iisus Hristos. Și mormonii îl publică acest testament, un alt testament al lui Iisus Hristos. Eu am luat această carte și m-am dus pe coridor și am zburat afară. Din camera mea nu are niciun loc. În camera mea nu are niciun loc. Acolo poate fi altceva. Dar nu o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Dar oamenii sunt de părere că noi alergăm după un om care ca proroc s-a prezentat. Nu. Asta nu este cauza la noi. Mulțumim lui Dumnezeu, noi îl urmăm pe Iisus Hristos, pe Domnul și Răscumpărătorul nostru, noi credem făgăduințele pe care Dumnezeu în cuvântul lui le-a dat, noi prin cuvântul lui Dumnezeu ne lăsăm corectați, noi credința în unicul, adevăratul Dumnezeu, din nou am primit-o dăruită, niciun om, divinitatea sau Dumnezeirea trebuie să ne explice. Dacă vorbim și citim despre Melchisedec, el s-a întâlnit cu Avram și ca preot al Dumnezeului Celui Preanalt și a spus, fii binecuvântat de cel atotputernic. Și el a fost binecuvântat. Și apoi în Noul Testament trebuie să citim în Evrei 7 Cine a fost Melchisedec, împăratul Salemului, împăratul dreptății, el n-avea niciun tată, nicio mamă. Și aici noi avem taina. În Vechiul Testament, el era Domnul. Și în diferite forme s-a descoperit. În Noul Testament, el a venit la noi. În această lume, înăuntru, născut. Ca să poată să fie om, pentru ca el pentru umanitate să poată muri, pentru ca sângele și viața lui s-o poată lăsa. Dar nu trebuie să o răstălmăcim. Așa cum a fost, așa este, și așa cum este, așa a fost. Și noi pur și simplu vedem că toate aceste lucruri, dacă în Vechiul sau în Noul Testament sunt scrise, noi le vedem, pentru că Dumnezeu nouă prin har ni le-a descoperit. Dacă aici este vorba despre auzirea și despre vâjitul ploii, 1 Împărați 18, eu aud vâjitul ploii, atunci noi ne gândim la Ioel 2:23, cum fratele Branham în Zürich și în Karlsruhe a predicat-o. Despre ploaia târzie care Dumnezeu va trimite, despre anii care Dumnezeu ne va restitui. Și eu vă spun sincer că restituirea într-o măsură de plină va fi. Când Dumnezeu va restitui, atunci nu va economisi. S-o mai spun și asta? Sau s-o mai dau și asta? Sau s-o mai dau și pe asta la altă? Ci eu am venit pentru ca ei să aibă viața și să o aibă pe deplin. În restituire, totul va fi desăvârșit, așa cum Dumnezeu pentru biserică a gândit-o și a dat-o la început și cum fratele Branham atât de frumos a spus-o, totul a fost ros și apoi vine restituirea, așa cum Dumnezeu a făgăduit-o din Zaharia 10, versetul 1, rugați-L pe Dumnezeu să dea ploaie în timpul primăverii și ploaie târzie, ploaie timpurie și ploaie târzie. Și apoi de asta aparține Iacov 5, versetul 7 până la 8. Revenirea Domnului este aproape. Și așa cum plugarul așteaptă până vine ploaie timpurie și ploaie târzie pentru semănat și recolt, așa așteptăm și noi. Și noi nu așteptăm degeaba. Fie ca nouă pe noi să ne copleșească acest lucru, că Dumnezeu s-a gândit la cuvintele legământului și El cu adevărat nouă ne devine tot mai mare. Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi. Matei 26:26, Marcu 14, acesta este noul legământ în sângele meu. Și cine citește scrisorile către evrei, acela citește despre legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat și că El tot ceea ce în acest legământ a pus înăuntru și ce a făgăduit în acest legământ este un testament. Este o moștenire pentru biserică. În engleză se spune unui testament ultima voie. Este ultima voie, un testament, în testament ultima voie este exprimată. Noi avem primul legământ, noi avem cel de-al doilea legământ. Dumnezeu a dat primul legământ cu împreună cu legea pentru ca noi de păcat și de încălcare să fim, să le cunoaștem. Dacă n-ar fi legea, atunci nici n-am ști ce este păcatul. Legea a trebuit să vină pentru că cunoașterea păcatului vine prin lege. Cum a putut Dumnezeu mântui pe omul căzut, dacă omul căzut nu a priceput că el a căzut și că el este pierdut, el a trebuit în starea lui căzută trebuia să fie judecat. Și asta s-a întâmplat prin lege. Și apoi vine Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ia blestemul care legea ne-a adus-o, o ia asupra lui și moare pe crucea de la Golgota. Iartă toate păcatele și vina noastră, a rupt scrisoarea vinei și ne-a dăruit har. Și apoi noi să nu cădem cu fața la pământ și să mulțumim lui Dumnezeu, apoi noi vrem să ne mai socotim vina unuia, altuia, asta nici nu mai merge, fraților și surorilor. Matei 5, versetul 43 până la 45, aici vorbește Domnul nostru că soarele peste cei buni și peste cei răi și ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți cade. Și conform Matei 13, amândouă sămânțele sunt pe același ogor, dar numai până în timpul recoltei. Și apoi neghina este adunată și doar după aceea recolta este introdusă înăuntru. Noi în multe versete biblice am putea intra înăuntru, până în Levitic 23. Aici noi un număr întreg de versete am putea găsi care ne arată cum primul rod în recolta de grâu în ziua după sabat a fost legănată. Primul rod, Domnul nostru, primul rod, întâi îl născut și noi primul rod. El întâi un născut și noi avem dreptul de întâi născuți, iubiți frați și surori. Dumnezeu nouă, pe noi, cu o chemare înaltă și sfântă ne-a ales să fim fii și fiice al lui Dumnezeu. Asta nu a fost învrednicirea ta sau a mea, aceasta a fost harul lui Dumnezeu. Și apoi, pe aceea pe care El i-a chemat, pe aceea i-a și neprihănit, și pe aceea care i-a neprihănit, pe aceea i-a și sfințit, și slava le-a dăruit-o, sau le-a dat-o. Și apoi este scris în Romani 8, cine vrea să ridice o acuzație împotriva leșilor lui Dumnezeu, Hristos, este aici. Noi suntem neprihăniți prin Hristos. Cine vrea să ne blesteme? El ne-a neprihănit și ne-a dăruit har. Eu astăzi nu vreau să intru mai detaliat în cuvântul fără de lege, dar lăsați-mă cele două versete totuși să le mai citesc o dată, pentru ca voi să știți de ce este scris. Gândiți-vă la legea lui Moise, care el la Horeb pentru Israel a primit-o, și uite, eu vă voi trimite pe prorocul Ilie. Cuvântul fără de lege spune deja în sine ce înseamnă să fii fără de lege, despărțit de lege. Legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au fost date prin Iisus Hristos. Dar aceea, și asta aparține de Matei 25, și de aceea eu doresc acum din Matei 7 mai întâi să o citesc, pentru ca și frații noștri, poate că puțin, să o înțeleagă mai bine. Aici, în Matei 7, în versetul 15, nouă ne este spus, păziți-vă de prorocii mincinoși. Și apoi merge tot mai departe. Și apoi în versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi vine, apoi aproape aș fi spus, vine această mare acuzație, unde nimic nu mai poate fi făcut bine. Asta este decisiv. Ceea ce citim aici este pentru totdeauna. Mulți îmi vor zice în ziua aceea,
zu mir sagen, Herr, Herr.
Doamne, Doamne.
Einmal Herr.
Odată, Doamne, ar fi de ajuns. De două ori nici nu este necesar. Doamne, Doamne, n-am făcut noi.
Și
acum vine lucrul care te prăbușește, care oamenii aceștia care au folosit darul, care în fața oamenilor au putut dovedi o confirmare în versetul 23. Atunci eu le voi explica. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Voi care lucrați fără de lege. Doamne, Doamne, mergem la Matei 25, pentru ca și din Sfânta Scriptură să o vedem, și să o primim și să o acceptăm așa cum este scris. Aici noi citim
în Matei
25, versetul 10 și 11. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata, care erau pregătite, au intrat cu el în odaia de nuntă. Și s-a încuiat ușa. Vă rog să ascultați cu exactitate. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Nu vreau să intru mai detaliat, dar numai jumătate dintre fecioare, cu adevărat, au ascultat de ceea ce Dumnezeu prin solul trimis, prin mesaj a avut ceva de spus. Și aceasta a fost în clipa decisivă când fecioarele înțelepte au trebuit să spună celor neînțelepte, mergeți la acela care vind aceste lucruri și despre ungere și despre toate lucrurile posibile vorbesc. Și de aceea, fraților și surorilor, lăsați-mă astăzi, pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu, să spun, chemarea afară are loc, trebuie să fie primită, trebuie să fie urmată. Fecioarele n-au voie să rămână acolo unde sunt. Dacă ele rămân acolo unde sunt, vor trebui să spună exact așa ca acelea care au făcut semne și minuni, Doamne, 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 n-am făcut noi în numele Tău, Doamne, Doamne, deschide-ne. Aici este punctul. Chemarea afară are loc acum. Și eu, fratele Frank, cred ceea ce fratele Branham a spus. Așa cum Ioan Botezătorul a premers înaintea primei veniri a lui Hristos, așa tu, cu un mesaj, vei premerge înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Un mesaj care va premerge înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Și aici este punctul. Există cu adevărat credincioși care au trăit harul lui Dumnezeu, care nașterea din nou au trăit-o, iertarea păcatelor au primit-o, care au fost binecuvântați de Dumnezeu. Și sunt neînțelepte pentru că nu sunt înțelepte, pentru că n-au primit făgăduința, sunt mulțumiți cu trăirile lor care le-au avut cu Dumnezeu și rămân acolo unde apar bărbați care fac semne mari și minuni și sunt impresionați și spun, ce vreți voi mai mult? La noi se întâmplă mari lucruri și puternice, avem adunări minunate, avem carismatică, avem făcători de minuni, noi avem. Da? Și apoi Domnul va trebui să spună, îmi pare rău, nu vă cunosc. Voi trebuie să fiți acolo încadrați unde sunt aceia de încadrat care în neascultare au rămas, nu s-au aplecat în voia lui Dumnezeu, au fost duși în rătăcire și au rătăcit și pe alții și de pe lângă mesajul care Dumnezeu l-a dat au trecut și pe adevăratul proroc l-au denumit ca fals și ei s-au prezentat însuși ca fiind corecți, dar apoi, eu vă mai spun încă o dată, este prea târziu. Și cuvântul prea târziu nu-mi place deloc, nu o pot suporta. Pur și simplu nu o pot suporta. Cuvântul prea târziu este un lucru urât pentru mine și eu vă spun, fraților și surorilor, există un prea târziu. Nu vă uitați la aceia care sunt credincioși. Sunt născuți din nou și sunt fecioare, dar sunt fecioare neînțelepte.
Și
rămân sub influența slujbelor care Dumnezeu nu le-a dat și ele nu vin sub influența slujbei care Dumnezeu a dat-o prin har, care în acest timp ne-a făgăduit-o. Și fraților și surorilor, eu asta o spun cu o seriozitate sfântă. Noi nu suntem fanatici, noi n-am urmat unor bazme, dar nici nu ne gândim ca mântuirea noastră să ne o punem în joc și să spunem, noi ajungem cu toții în cer, nu, Sfânta Scriptură spune, acelea care au fost pregătite, care au fost pregătite, au intrat înăuntru în odaia de nuntă. Eu miercuri, în 17 ianuarie în Leipzig, am trăit-o, carismaticii. Cum ei spun, noi avem nevoie de programul corect, trebuie să impresionăm oamenii, trebuie să arătăm ceva ce alții n-au. Eu le-am auzit cu urechile mele. Eu miercuri am fost acolo, am auzit unele lucruri, atunci a trebuit să mă scol în picioare și să spun, eu am un lucru de spus. În care program ne aflăm? N-avem noi cu toții programele noastre proprii. Timpul a sosit să recunoaștem ceea ce Dumnezeu în cuvântul lui a făgăduit și să fim o parte a lucrării, a lucrurilor care Dumnezeu le-a făgăduit și le-a decis. Eu n-am vorbit mult timp, eu am fost scurt. În ceea ce am spus, fraților și surorilor, noi purtăm cu adevărat o mare durere în noi din cauza tuturor acelora care l-au trăit pe Dumnezeu, dar nu ascultă de ceea ce Duhul spune acum bisericilor. Și de aceea, de 7 ori, în Apocalipsa 2 și 3, cine are o ureche să audă ce spune Duhul bisericilor? Îngerul aduce mesajul, dar Dumnezeu vorbește. Duhul lui Dumnezeu descoperă cuvântul. Să cuprindem despre ce este vorba, pentru ca Domnului să-i prezentăm o biserică fără pată și fără zbârcitură, spălată prin sângele mielului, curățată în cuvântul adevărului, sfințită, așa cum Domnul nostru în Ioan 17:17 spune, sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. O întoarcere înapoi, la original, la început, inimile noastre sunt aduse înapoi, plecăm de la orice amăgire, de la toate căile rătăcitoare, învățăturile rătăcitoare, plecăm de la toate, sfințiți în cuvântul adevărului, fecioare înțelepte, care vocea mirelui o aud și nu mai ascultă de toate celelalte voci, ci ascultă de vocea mirelui și care în legătură cu untdelemnul, cu vasul cu untdelemn aleargă, cele înțelepte nu au luat doar candelele, ci au luat și vasul care avea conținutul de untdelemn În orice caz, ele au avut un vas cu un de lemn. Ce vedem în Vechiul Testament? Unde era masa cu pâinile? Unde era sfeșnicul care avea însărcinarea în locul preasfânt? Ce este scris în Zaharia 4 despre sfeșnic și cele șapte lămpi și despre vasul cu un de lemn? Fraților și surorilor, noi avem cuvântul profetic și avem cuvântul apostolic, noi cu adevărat avem intrarea la toate aceste lucruri prin har, le-am primit. Lăsați-ne să fim asemenea unor oameni care așteaptă pe Domnul lor o mireasă care întâmpină pe mire, nu printr-o știință deosebită, ci pur și simplu prin descoperire care Dumnezeu nou prin har ne-a dăruit-o, ca să ne lase să știm: eu sunt cu voi legat, eu m-am descoperit vouă, și după înviere niciun necredincios n-a mai văzut pe Domnul. Niciun necredincios, numai credincioșii. Lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea. Eu voi merge înaintea voastră în Galileea, acolo eu vă voi revedea, și apoi ascultați. Și apoi Pavel spune în 1 Corinteni 15 că Domnul nostru la mai mulți de 500 de frați dintr-o dată s-a descoperit. Eu aștept ca credinciosul Domn să se coboare în jos și ca El să vină la noi, ca El să ni se descopere. Noi îl credem, noi ne încredem în El, noi avem dreptul să ne socotim de aceea cărora această deșteptăciune, înțelepciune le-a dăruit-o, ca să primim, să credem, Lui să-i dăm dreptate și să ne punem pe partea Lui. Uite, mirele sosește, pregătiți-vă să-L întâmpinați. Eu închei cu mărturia care deseori ați auzit-o. Eu Domnului i-am spus, eu cu toți aceia care cuvântul Lui din gura mea l-au auzit, vreau să-L întâlnesc în slavă. Să-L întâlnim împreună în slavă. Eu cred lucrul acesta. Eu cred acest lucru din toată inima. Primiți-o! Credeți-o și voi. După credința noastră se va întâmpla. Dacă Dumnezeu v-a fi descoperit aceste lucruri ca să vă lase aici, sau v-a descoperit El ca să vă ia în sus când El se va reîntoarce, fraților și surorilor, fiți întăriți în credință, prindeți din nou curaj și mulțumiți Domnului, pentru că El a făcut lucruri mari cu noi cu toții. Lăudat și cinstit să fie numele Lui minunat. Numele Lui minunat, Iisus. Amin. Să ne sculăm în picioare. Acum când ne aplecăm capetele în rugăciune și inimile noastre în mulțumire înaintea Lui Dumnezeu le deschidem, pentru că este scris: eu vreau să vă dau o inimă nouă, să vă dau un duh nou. Eu vreau să închei un legământ nou cu voi. Eu vreau ca cuvintele mele să mi le pun în voi, să le scriu în voi înăuntru, nu pe niște table ca în Vechiul Testament, nu pe pergament, ci în inimile noastre. Viu este cuvântul Lui Dumnezeu și este, își face efectul în aceea care îl cred, îl acceptă și îl primesc descoperit. Fratele Branham a vorbit despre efectul descoperirii Descoperirea are un efect în viața noastră. Și fraților și surorilor, iubiți prieteni, noi trăim într-o parte a Europei unde noi nu ieșim așa din noi, așa cum am dori o să o facem, dar când cuvântul lui Dumnezeu ne prinde, atunci lăsați-ne totuși împreună să-i mulțumim lui Dumnezeu. Atunci când poporul s-a aruncat cu fața la pământ pentru că Dumnezeu inimile lor le-a dus înapoi, ce să facem noi astăzi? Dumnezeu inimile noastre ni le-a dus înapoi așa cum a fost făgăduit. El inima copiilor o va întoarce la părinți înapoi și inima părinților înapoi la copii. Prima parte și-a găsit împlinirea în slujba lui Ioan Botezătorul, așa este scris în Luca 1, versetul 17, și partea a doua și-a găsit împlinirea și își găsește acum împlinirea, că inimile copiilor lui Dumnezeu sunt întoarse înapoi la credința părinților apostolici, la original, la început, la începutul primar, pentru ca și noi, ca în creștinismul primar, să ne rugăm ca locurile să se miște și atunci oamenii să spună: voi în numele lui Iisus Hristos nu mai aveți voie să predicați. În numele lui Iisus Hristos nu mai aveți voie să botezați. Și atunci noi vom spune: de cine să ascultăm? De Dumnezeu sau de oameni? Noi mai departe, în numele lui Iisus Hristos, mântuirea deplină, iertarea păcatelor, o vom predica și noi mai departe, în numele Domnului Iisus Hristos, vom boteza, indiferent. Chiar dacă lumea întreagă religioasă va spune: de asta nu aveți voie să o faceți, nu aveți dreptul să o faceți, pentru că Dumnezeu a poruncit să o facem. Și despre aceasta Dumnezeu ne-a dăruit descoperirea. O, fraților și surorilor, astăzi lui Dumnezeu împreună dorim să-i mulțumim. Și după aceea vine ploaia târzie, revărsarea cu Duhul Sfânt. Dacă noi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce deja El a făcut, atunci noi ne-am deschis pentru ceea ce Dumnezeu va face mai departe. O, lăudat și cinstit să fie Domnul! Ungerea Duhului Sfânt se odihnește peste noi. Duhul lui Dumnezeu este lucrător în mijlocul nostru. Încă o întrebare: avem noi, frați și surori, sau prieteni aici, care au o rugăminte de rugăciune deosebită? Atunci eu vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Totuși, sunt unii aici, mulțumesc, Dumnezeu știe ce rugăminți aveți, Dumnezeu știe de ce aveți nevoie. Vă rog să credeți, Iisus Hristos, El a înviat și El este același ieri azi și în veci. Toate cele trei domenii le-a folosit în slujba Lui pe pământ, El a iertat păcatele, El a vindecat pe bolnavi, pe acei oameni care erau legați de dușman, de puterea dușmanului, i-a eliberat. Așa era scris în prorocul Isaia, așa el a spus-o în Luca 4, a repetat-o: Duhul lui Dumnezeu, al Domnului, se odihnește asupra mea, pentru ca celor sărați să le aduc mesajul, să-i vindec pe cei bolnavi și pe cei legați să-i eliberez. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și același în veci. Mie nu mi-este de ajuns ca să pot spune în adunările fratelui Branham: zilele Bibliei sunt din nou aici, zilele apostolilor sunt din nou aici, zilele creștinismului primar sunt din nou aici. Dumnezeu nu este acela eu am fost, El este eu sunt. Și noi putem socoti cu lucruri mai mari, mai multe, care Dumnezeu persoanelor prin slujba solului sau a făcut-o. Deci, în restituire, în întreaga biserică, prin har se va întâmpla în fiecare, așa cum în slujba prorocului. Eu o repet încă o dată, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce deja am primit, deja ce El ne-a dăruit și prin aceasta noi ne deschidem pentru ceea ce El va mai face. Dumnezeului nostru îi spunem cinste. Fie ca unii dintre frați să mulțumească și noi cu toții împreună să mulțumim. Să ridicăm împreună vocile noastre. Iubitule Domn, Tu veșnicule credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din toată inima că nu am urmat unor basme meșteșugit alcătuite. Nu alergăm după niște învățături omenești care sunt mișcate de vânturi încoace și încolo. Tu ai un popor pe pământ. Tu cuvântul Tău ca sămânță l-ai pus în inimile noastre. Tu ni l-ai descoperit. Dușmanul nu ni-l mai poate lua. Este descoperirea noastră, a devenit descoperirea noastră. Binecuvântează pe frații noștri, pe surorile noastre. Înviorează-ne pe toți, dăruiește credință din nou, o încredere din nou. Dăruiește dragoste, unitate, dăruiește totul. Ce a fost la început? Și dăruiește în deplină putere și asta într-o măsură dublă, iubitule Domn. Noi acum te rugăm pentru toți aceia care mâinile lor și le-au ridicat. Tu, mare Dumnezeu, Tu știi ce rugăciune au ei, iubitule Domn. Noi așteptăm ca să faci minuni de creație, ca Tu trup, suflet și duh pe deplin să le repari, să le restitui. Iubitule Domn, mare cinste, laudă și dăinare ție, iartă-i pe toți, vindecă-i pe toți, eliberează-i pe toți, fie că Evanghelia deplină și întreaga binecuvântarea lui Dumnezeu să fie descoperită în mijlocul nostru, spre cinstea și lauda numelui Tău. Noi lăudăm puterea sângelui Tău, a cuvântului Tău și a Duhului Tău. Și împreună noi te rugăm acum, dăruiește tuturor fraților noștri har și putere, care în numele Tău, în numele lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, iertarea păcatelor, o predică, Evanghelia o predică, în numele Tău botează, dăruiește-le putere, Doamne, ca să o facă prin puterea numelui Tău, o Dumnezeule. Tu dăruiești ceasul Carmelului și Tu vei purta biruința toți preoții lui Bal, toți preoții lui Aștera, toți vor fi la potea, dar Tu, Doamne, ca biruitor, biruitorul de la Golgota, vei sta acolo în picioare. Și noi astăzi deja lăudăm biruința de la Golgota. Haleluia! Lăudat și cinstit să fii Tu, veșnicule credinciosule Dumnezeu, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Și trec poporul să spună aleluia! Aleluia! Spune-ți liniștit amin!
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 Amin! Amin!
Amin!
Rămâneți în harul Domnului până data viitoare.